დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს 4 შაბათია და ვისაუბრებთ საერთაშორისო ამბებზე, მსოფლიო მნიშვნელობის ამბებზე. დღეს არის რონდელის მსოფლიო რადარის დღე და ამ რუბრიკის ავტორი, თანაწამყვანი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის, რა თქმა უნდა, დღეს სტუდიაში. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები. სმენელს და მაყურებელს.
და სმენელს დასაწყისშივე გეტყვით, ვინც მუდმივი სმენელები ხართ, იცით, ვინც ახლა შემოგვერთით, შეგიძლიათ შემოხმიანება გადაცემის მსვლელობისას მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-55-595-00-55-ზე. და კომენტარებსაც ცხადია მივადევნებ თვალს. ფეისბუქზე ვართ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ის არხზე შეგიძლიათ გვიყუროთ. ვიდრე ეს დღევანდელი შეხვედრა, ასე ვთქვათ, ჩინეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერების შტატების ტერიტორიაზე შედგებოდა, კარგახნით ადრე დაიწყო როგორც ასეთი მნიშვნელობის შეხვედრებს. შეჩვევია, დაიწყო განხილვა დღის წესრიგისაც, ანალიზი, რა შეიძლება მოიტანოს, რა შეიძლება იყოს გადაკვეთის წერტილები. არის უკიდურესი შეფასებებიც, მაგრამ შეუძლებელია, რომ ასეთ შეხვედრას არ ჰქონდეს რაიმე შედეგი. მოლოდ უკვე შტატებშია სი ძინპინი, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, კალიფორნიაში შედგება ეს შეხვედრა. ბოლო დროს ასევე საკმაოდ ხშირი არის ჩინეთში ვიზიტები დასავლეთიდან და ამ ვიზიტის მომზადებისთვისაც, მათ შორის კალიფორნიის გუბერნატორიც კი იმყოფებოდა სადღაც ორი კვირის წინ ჩინეთში და შეხვდა სი ძინპინს. ამ ამბავს მერე მიუბრუნდები. მინდა რომ დავიწყოთ საკუთრივ ამ შეხვედრის მნიშვნელობით და მოლოდინებით, რაც უკავშირდება.
მადლობა ნინო. დღის წესრიგს რომ გავყვეთ, არამხოლოდ ეს გადაცემა, არამედ ბევრი საათი არ გვეყოფა იმისთვის, რომ თითოეული საკითხი განვიხილოთ. იმდენად დატვირთული არის, რომ არაფერი ვთქვათ ახლა მიმდინარე უკრაინის ომს, რუსეთის ომს უკრაინის წინააღმდეგ და ჰამასის და ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმდინარე საომარ მოქმედებებზე, თავად ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორისაც იმდენად დატვირთული არის ეს დღის წესრიგი, დაწყებული ტარიფებით, რომელიც თავის დროზე შემოიღო ტრამპმა და არ შეცვალა მერე ბაიდენმა, არ გააუქმა გაგრძელებული ნახევარგამტარების, ესე ვთქვათ, და მაღალი ტექნოლოგიების სფეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ინვესტიციების შეზღუდვის, ამ მიმართულებით ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ვაჭრობაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, ტაივანია იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხი. ტაივანის გარდა სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში არსებული დაძაბული ვითარება და მზარდი მილიტარიზაცია ამ რეგიონის, ტაივანის გარდა სამხრეთ ჩინეთის ზღვა უაღრესად მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ აქ გადის მსოფლიო ტვირთების დაახლოებით 1/3 და შესაბამისად მასზე კონტროლის დამყარება, მასზე ჰეგემონიის დამყარება ძალისმიერი გზით, მით უმეტეს კატასტროფული შედეგის მომტანი იქნება ყველა მხარისთვის, რეგიონის ქვეყნებისთვის. განსაკუთრებით ჩინეთს აქვს ასევე ტერიტორიული პრეტენზიები რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებით, ამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იაპონიასთან სტრატეგიული თანამშრომლობა აკავშირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს საფრთხის განცდა მნიშვნელოვნად დაიწიოს. ჩინეთის თავად ჩინეთის სამხედრო აღშენებლობა ძალიან მაღალი ტემპებით მიმდინარეობს. ტაივანთან დაკავშირებით ჩინეთი აუცილებლად გაატარებს ხაზს ამოლაპარაკებებში და შეეცდება, რომ მიიღოს ხელახალი დადასტურება ერთი სახელმწიფოს პოლიტიკის, რომელიც არსებობს, იქნება ალბათ, მაღალი ალბათობით ეს განაცხადი ერთგულება ერთი სახელმწიფოს პრინციპისადმი, მაგრამ ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტსაც აქვს თავისი დღის წესრიგი, ის არ უნდა გამოჩნდეს ახლა სუსტი ჩინელ ვიზავისთან მოლაპარაკებებში, ორივე სჭირდება შედეგები. ამავე დროს, რომ არ დავამუქოთ ძალიან ეს ვითარება, ორივე აცნობიერებს ძალიან კარგად, რეა მიუხედავად იმისა, რომ მათ სრულიად განსხვავებული წარმოდგენები და ხედვები აქვთ გლობალურ სტაბილურობაზე და უსაფრთხოებაზე, ორივე აცნობიერებს ბუნებრივია, რომ მათ შორის დაძაბულობის ზრდა, დაპირისპირების ზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ერთმანეთს მთავარ მეტოქეებად აღიქვავენ, ამ დაძაბულობის და დაპირისპირების ზრდა თუ გადაიზარდა უფრო სერიოზულ კონფრონტაციაში, ეს ყველა ორივე ომზე ერთად აღებული შეიძლება უფრო მძიმე შედეგების მომტანი იყოს მსოფლიოს.
და ყველა ის საკითხი საერთოდ უკან გადაიწევს, რაც მათ შორის არსებობს.
რაც მათ შორისაც არსებობს, აი ამ საკითხებშიც კი ყველაფერი უკანა პლანზე წავა. თუმცა ცხადია ერთი რამ, რომ მათი პრინციპული სხვაობა და განსხვავება იქნება დემოკრატიისა და პრინციპებისადმი არსებულ დამოკიდებულებაში. ჩინეთის პრეზიდენტს სან-ფრანცისკოში უკვე დახვდნენ საპროტესტო აქციებით სინძიანში არსებული საკონცენტრაციო ბანაკი, უნდა დაერქვას ამას პირდაპირ, და ასევე არის მედიაში გავრცელებული ცნობით პირდაპირი მტკიცებულებები, რომ სპირადად სიძინპინის დავალებით გაიზარდა ამ ბანაკის მასშტაბები, მასში დატყვევებული სამუშაო ძალის მუსლიმი მრწმენის მქონე ჩინეთის მოქალაქეების რაოდენობა, რომელსაც იძულებით ასე ყავთ დაკავებული და გაყავთ იძულებით სამუშაოებზე. ეს თემა თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანის უფლებები არა მცირე თემარი, ნამდვილად შპიონაჟის, ეკონომიკური შპიონაჟის საკითხები. თებერვლის დასაწყისში, მიმდინარე წლის თებერვალში, ცნობილი გახმაურებული სკანდალი იყო საჰაერო ობიექტის, სადაზვერვო ობიექტის და საჰაერო ბურთის დიდი ამბავი მოყვა ამას. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ კალიფორნიის გუბერნატორი, რომელიც თქვენ ახსენეშენ, ნინო დახვდა, გევინ ნიუსომი დახვდა აეროპორტში, მასთან ერთად დახვდა ამერიკის ფინანსთა, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მდივანი იელინი, და აი ეს კომუნიკაცია საკმაოდ ძალიან მაღალი იყო, ინტენსიური ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ამ ყველაფრის ფონზე ერთს ვიტყვი, რომ კომუნიკაციაში მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც არ არსებობს ახლა, არის სამხედროებს შორის ცხელი ხაზის დამყარება და სამხედროებს შორის კომუნიკაცია. ცოტა ხნის წინ გაქრა თავდაცვის მინისტრი, მოიყვანეს ახალი და შესაბამისად იმედი არის, მკრთალი იმედი არის, რომ ამ მიმართულებით კონტაქტების დამყარებაზე შეიძლება რაღაც, ეს იყოს ერთ-ერთი შედეგი.
ხო, ასეთ ვითარება ერთი მნიშვნელოვანი არის, აღინიშნოს, რომ ეს სამიტი ერთი წლის წინ ბალიზე იყო შეხვედრა, ხო, რომ ეს სამიტი იმართება შტატების ტერიტორიაზე. აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა, არის თუ არა რაიმე ნიშანი, ასე რომ ვთქვათ, ალბათ, ხო, მნიშვნელოვანია ყოველთვის ადგილი ასეთი დონის შეხვედრის. და მეორე საკითხი, ხო, შტატებსა და ჩინეთს შორის მუდმივად არის დაძაბული დღის წესრიგი, რაღაცა ცვლილებები არის ხოლმე პერიოდულად, მაგრამ მუდმივად დაძაბულია და არის მართლაც მთავარ მეტოქეებად აღიქვამენ ერთმანეთს, თვლიან ერთმანეთს. მაგრამ ამ ვითარებაში, რაც დღეს არის, მნიშვნელოვანია ხოლმე კონკრეტულ აი მომენტში ხომ იმ გარემოებებში რომელი მხარისთვის რა არის უფრო საშური რისი გადაწყვეტა ვის აქვს მეტი ვარირების შესაძლებლობა დღეს ამ საკითხებზე და ამ ორი ომის რაც შენ თქვენ
საკმაოდ კომპლექსური საკითხია შეგნებულად ვიტოვებ ამ ორ ომს ეხლა გადავალ აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით მაგრამ აუცილებლად ეს ყველაფერი ერთმანეთში ურთიერთ გადაჯაჭულია ცაოცრად ურთიერთ გადაჯაჭულია იმიტომ რომ ჯერ ესეთი მინდა აღნიშნო რომ 2017 წლის მერე პირველად ჩადის
სი ძინპინი
6 წელი არ ყოფილა პრეზიდენტის რანგში საერთოდ არ ყოფილა 2017 წლის შემდეგ ბალიზეც დიდი ოცეულის ფარგლებში იყო ეს შეხვედრა ჩვენ მსმენელს მინდა რომ ეს მაყურებელმაც იცოდეს ასევე და ეხლაც ეს იმართება არა ორმხრივი სამიტი არის არამედ ეს არის აზია წყნარი ოკეანეთის ეკონომიკური
თანამშრომლობის
სამიტი საქართველოს ერთი საინტერესო დეტალი არის
ეს არის
არა ეს არის ეკონომიკების ამას ესე ქვია აზია წყნარი ოკეანეთის ეკონომიკების შეხვედრა რაც იძლევა საშუალებას რომ იქ იყოს წარმოდგენილი ტაივანიც ოღონდ ტაივანი იქნება წარმოდგენილი არა რომელიმე ფრთის ანუ საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ფრთის ოფიციალური პირის დონეზე არამედ იქნება ყველაზე ცნობილი ყველაზე მსხვილი ნახევარ გამტარების ანუ ჩიპების წარმოებელი ტაივანელი ბიზნესმენი რომელიც წარმოადგენს ტაივანის პოზიციას გარდა ამისა ესეც აუცილებლად მინდოდა დიახ
რუსეთის მოქალაქზე, რუსეთის მთავრობის წარმომადგენელი მონაწილეობს ასევე, ვიცე-პრემიერი ალექსეი ოვერჩუკი, რომელიც არის ევროკავშირის მიერ სანქცირებული გასული წლის დეკემბერში და გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრიფინგზე დაისვა შეკითხვა მის შესახებ. ამრიგად არ ღვევთო, ანუ სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთის ევროკავშირის სანქციასო, უბრალოდ დაინტერესებს ჩვენ მსმენელს და ხო აი ესეთ სიტუაციებიც ხდება სხვა ქვეყნებში სანქციების შესრულება, არ შესრულება, რაღაცნაირად გვერდისავლა.
მე ვიცი ვინც გამოიწვია მომავალში ამას არ
მომენტ. მაგრამ ეს ფაქტი არის და ასეთი რამ ითქვა რომ ეს შტატები ახლა არის მასპინძელი ქვეყანა ამ ფორუმისა და რომ ესე იგი პასუხი ისეთი იყო რა საკმაოდ არაპირდაპირი სახელმწიფო დეპარტამენტის
წარმომადგენლის მხრიდან ასეთი არგუმენტია ეს.
ხო რომ აი დიპლომატიას მიუმართავთ ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა რომ ესე თქვა დიპლომატია გამოვიყენოთ შეერთებული შტატების სახელით როდესაც თქვა ასეთი მნიშვნელობის ფორუმი ტარდება და რომელსაც ჩვენ მასპინძლობთ. ხო მასპინძლის პასუხისგებლობაზე გაუსვა ხაზი. და ხო, ჩემთვისაც ისეთი იყო, რომ წავიკითხე რამდენჯერმე, ცოტა ვერ მივხვდი ეს რამდენად არ უხსნის მეორე მხრივ, ხო?
სანქციებში. ეს არ არის გაეროს გენერალური ასამბლეა, სადაც ისეთი პირებიც კი ჩადიან, როგორიც არის ირანის პრეზიდენტი და სერგეი ლავროვი.
კი ბატონო.
ამ ეკონომიკურ ფორუმზე სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ არ მოეწიათ, მე არ ვიცი, ახლა რა გზავნილი უნდა გაატანონ. ისეთი განსაკუთრებული ამ ვიცე-პრემიერს ოვერჩუკს რომ და რაში გაიცვალა ეს რომ ახლა მისი ყოფნა იქ ყოფილიყო არ არის ეს მათი საქმეა მასპინძლები არიან ამერიკის შეერთებული შტატებია და მე ვერ დაუწყებ აქედან ჭკუის წავლებას და დარიგებას ნამდვილად მით უმეტეს როდესაც ძალიან ბევრი დეტალი არ ვიცი მაგრამ
ერთად
პრეცედენტს ქმნის ცუდ პრეცედენტს ქმნის ასეთივე წარმატებით საერთაშორისო ფორუმების ორგანიზების შემთხვევაში ნებისმიერ სხვა ქვეყანასაც ექნება ასეთივე არგუმენტი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული პერსონების მიღების და თქმის რომ ჩვენ მასპინძელი ქვეყანა ვართ ეს არის საერთაშორისო ფორუმი და
ჩვენ არ დაგვისანქცირებია.
ჩვენ არ დაგვისანქცირებია და ჩვენ გვაქვს მასპინძლის სტატუსი და ამ მიმართეთ დიპლომ ანალოგიურით. და როცა ასეთი პრეცედენტი იქნება, შემდეგ უკვე მე რაღაცა საშუალებები იძლევა. პლუს ამას დაემატება სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც ასე აქტიურად განიხილება საზოგადოებაში, უკრაინის იძულება მოლაპარაკებების დაწყების რუსეთთან და მასზე ზემოქმედება და ზეწოლა, რომ განხორციელდეს, რომ დაიწყოს ზელენსკიმ რუსეთთან მოლაპარაკებები. მოკლედ, უნდა ნახოთ რა იქნება. მე მინდოდა მეთქვა, რომ უფრო დიდი და გავლენიანი ფიგურებიც არიან იქ. იქ არის ინდონეზიის და მალაიზიის პრეზიდენტები. ინდონეზია არის ყველაზე დიდი მუსულმანური სახელმწიფო, მეოთხედი მილიარდი არის მისი მოსახლეობა, ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ეკონომიკით, ისევე როგორც მალაიზია, და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მონაწილეობა იმ კონტექსტში, ზუსტად როგორც რომელიც ეხება ისრაელის ომს ჰამასის და ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამ თვალსაზრისით ყველას აქვს თავისი უხერხულობები და სირთულეები, იმიტომ რომ მუსულმანურ სამყაროში ახლა სუდტონად ითვლება იმ ღონისძიებებში მონაწილეობა, სადაც არ გმობენ და პირიქით ხარს უჭერენ ისრაელის სრულიად ლეგიტიმურ ქმედებას. ამას სამხედრო პასუხს გაუსვა აუცილებლად ყოველთვის იმ თავდასხმაზე, რომელიც ბოროტებაზე, რომელიც განხორციელდა 7 ოქტომბერს და ჩაიდინა ჰამასმა, პალესტინის ისლამურმა ჯიჰადმა და სხვა ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა.
აგიყვანეს სხვაგან, მე ჩემი ბრალია ჩემ შეკითხვაზე პასუხი დან.
კი,
რომელს რაც იყო, რომელს უფრო რა ეჩქარება და რომელი უფრო ესე ვთქვი წონადი, რომელს უფრო
კიდევ ერთი
წონადი პრობლემა აქვს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის, აი რა წონადობის თემასთან დაკავშირებით, ხო, რუსის შემოტანა დისკუსიაში ყოველთვის არის ჩვენი რეაქციის, განსაკუთრებული რეაქციის საგანი და ობიექტი, მაგრამ ჩინეთს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში, მისი ბოლო ორი თვის განმავლობაში მისი ეკონომიკა გამოჯანსაღდა შედარებით, მიუხედავად ამისა ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ჩინეთის ეკონომიკური სასწაულის დასასრულის მოწმეები ხდებით რეალურად და მსხვილ კომპანიებს, საკუთარ მსხვილი დიდი მასშტაბური ტექნოლოგიური კომპანიები, ცალკეული კომპანიები რეინვესტირებასაც კი აღარ ახდენენ უკვე ჩინეთის ეკონომიკაში, რაც გარკვეულ ეჭვებს და კითხვის ნიშნებს ბადებს
ზოგადად,
ხო, ჩინეთის ეკონომიკურ მომავალთან. სიძინპინის მიერ ძალაუფლების კონსოლიდაციაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, სიძინპინის პრაქტიკულად ერთპიროვნული მართველობა, არსებული ეკონომიკური სირთულეების, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია როგორც საფინანსო სფერო, ისე სამშენებლო ბიზნესი, გიგანტები არიან ჩამოშლის პირას, ერთი გაბანკროტდა, ერთს ჩინეთის ხელისუფლება დაეხმარა, მაგრამ ეს სფერო ძალიან ისეთია, ძალიან ფუნდამენტ შერყეულია, ადეკვატური იქნება ეს შეფასება ამ შემთხვევაში. შედარება ჩინეთსაც ჭირდება ეკონომიკური მიმართულებით გარღვევები, ჩინეთის პრეზიდენტსაც ჭირდება ეკონომიკური მიმართულებით გარღვევები, რაშიც ის ხვდება სხვათა შორის ამ სამიტის ფარგლებში ამერიკულ დიდ ბიზნესს, და ის არ შეხვდებოდა, რომ არ ჭირდებოდეს, გარწმუნებთ, რომ არ ჭირდებოდეს მას ეს სერიოზული შტურმის განხორციელება. კარგი გაგებით, ბუნებრივია,
ანუ ჩინეთისთვის სრულიად ავტორიტარული და ერთპიროვნული მართველობა, მაღალი თანამდებობის პირები ქრებიან, ადამიანის უფლებების უგულებელ ყოფა კი არა და სასტიკი დარღვევები, ხო, ეს ყველაფერი რაც არის ინფორმაცია, ისიც არასრულ სრულფასოვანი სურათი. მაგრამ ამ ყველაფერს მიუხედავად, სიძინპინმაც გადასარევად იცის, რომ იმ ეკონომიკის ასე ვთქვათ მოღონიერებისთვის და კიდევ წინსვლისთვის და მისი ინტერესები რაც არა მისი პოლიტიკები და პრინციპები ეს მთავარი ხაზები რასაც ჩვენ გვილაპარაკია სხვადასხვა დროს ამას წარმატება ვერ ექნება დიდი ომის პირობებში და მას ცალსახად საიდან აიწევა ეკონომიკა მას ცალსახად სჭირდება განვითარებული ქვეყნების ბაზრები ის ბაზრები თუ დასუსტდა ისე რომ ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებულია მან ეს იცის
შავისრათ ურთიერთ გადაბმულია
ხო როლაპარაკობს ხო მიდიხარ და მიდიხარ სადღაც კი
ძალიან ურთიერთ
გადაბმულია და მაინც გეკითხები ამ მომენტისთვის გაბრუნებისევ ჩემ შეკითხვასთან რომელს აქვს უფრო მეტად საჩქაროდ გადასაწყვეტი და საშური მიყვარს სიტყვა და წონადი პრობლემა დღეს აი ესეთი რომელი უფრო ყარ პოზიციაში ამხრივ რომელს შეუძლია რომელს არ შეუძლია გადადოს დიდი საკითხები
თუ საათზე დახედვით თუ საათზე დახედვით ვისაუბრებთ მომავალ წელს ამ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე იქნება არჩეული პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატების მოხმედ პრეზიდენტს და მის
ადმინისტრაციას
არაინაუგურირებული მაგრამ ოქტომბერს იქნება უკვე არჩეული პრეზიდენტი კვლევების მიხედვით ბოლო პერიოდში გავრცელებული კვლევების მიხედვით ნიუ-იორკ ტაიმსის კვლევა იყო სხვა კვლევებიც იყო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს რეალურად წვეთს არჩევნების ბედს 6 swinger state-ი ქვია, ესე იგი მერყევი შტატი, რომელიც პერიოდულად იცვლის
ფეხს.
და თავისი ალბათ ხო და ამ 6 შტატიდან 5-ში ტრამპი ლიდერობს. მხოლოდ ერთში აქვს უკეთესი პოზიციები პრეზიდენტ ბაიდენს. ამდენად ჩინეთის ეკონომიკა ახლა ისე არ ირყევა, რომ ისეც არ არის, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩამოიქცეს ეს ერთი. მეორე არც ისე ეჩქარება, რომ ტაივანში მაინც და მაინც ახლა ამ ერთი წლის განმავლობაში შეიჭრას და უკრაინის და ისრაელის ომი, უკრაინისაც და ისრაელისაც ომი ტერორიზმის წინააღმდეგ ამ ყველაფრის უკან თუ არის რაიმე კვალი ჩინეთის მაგალითად ამ რუსეთის უზრუნველყოფა იგივე ნახევარგამტარებით, იგივე რაკეტებით, იგივე მისი ინსტრუქციით ჩრდილოეთ კორეული შეიარაღების მიღება ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაცილებით უფრო სჭირდება, რომ უკრაინამ დაამარცხოს რუსეთი და ჩინეთმა შეწყვიტოს მატერიალური მხარდაჭერა, აღარ არის საუბარი პოლიტიკურ მხარდაჭერა, მატერიალური მხარდაჭერა რუსეთის და ჩინეთმა ასევე შეწყვიტოს პოლიტიკური მხარდაჭერა ჰამასის და არაბულ სამყაროში არსებული ირანის სხვა ირანის მიერ მხარდაჭერილი პარამილიტარული ტერორისტული ექსტრემისტული ორგანიზაციების. ეს ღერძი უკვე ძალიან მკაფიოდ იკვეთება ჩინეთი, რუსეთი, ირანი, აი ეს სამი ქვეყანა გამომდინარე იქიდან, რომ ბირთული იარაღი აქვს, აწეპებენ ასე ჩრდილოეთ კორეას და აი ეს ღერძი არის, რომელიც ავტორიტარიზმის ხაზი არის, ფრონტის ხაზი გადის მათსა და დემოკრატიულ და თავისუფალ სამყაროს შორის. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს მყარი პარტნიორები, როგორც აზია-წყნარ ოკეანეში, ისე ატლანტიკის ოკეანის სანაპიროზე, ისე ევროპაში, მაგრამ აქეთ უფრო ბევრზე არიან წამსვლელები, უფრო ამრევები არიან, უფრო არა კანონ მორჩილები, რუსეთი არ აღიარებს საერთაშორისო თამაშის წესებს, ჩვეულებრივად არ აღიარებს და აქვს ბირთული იარაღი. და როცა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერიც კი უფრო მეტად თვინიერია, ჩინეთის პრეზიდენტისთვის, ვიდრე რუსეთის პრეზიდენტი. ჩვენ ვინახავს, როდესაც პირველად ვეხმარე პუტინთან მიმართებაში რუსეთის პრეზიდენტი, პუტინის რეჟიმის მიმართ ჩვენ ვინახავს სი ძინპინის ძალიან მკაფიო განცხადებები, მისი მიუღებლობა, რომ ბირთული იარაღის ღარონის და ბირთული იარაღის გამოყენების შანტაჟთან დაკავშირებით.
მალევე ძალიან უკრაინის.
დიახ, დიახ.
მიმართ აგრესიას.
ამ თვალსაზრისით ჩინეთი უფრო გრძელვადიანს თამაშობს და ამერიკას სარყავს პრეზიდენტ ბაიდენს, სარყავს მოკავშირე დრო. შესაბამისად მას სჭირდება, რომ მიიღოს გარკვეული გარანტიები ჩინეთის პრეზიდენტისგან, უბრალოდ შეძლებს თუ არა ამ ეკონომიკური ელემენტების მეშვეობით ამ ყველაფრის მოგებას და მიღებას. ეს ძალიან რთული სათქმელია. ნახავთ, როგორ განვითარდება ეს მოლაპარაკებები. არ იქნება ნამდვილად, არ იქნება მარტივი მოლაპარაკებები და არ აქვს არც ბაიდენს, არც სი ძინპინს სხვათაშორის. სი ძინპინის ვიზიტსაც ჩინეთში საკმაოდ ისეთი არაერთგვაროვანი მართვადი, რა თქმა უნდა, გამოხმაურება მოყვა, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ჩასვლა ესე ნეგატიურად შეფასდა ცალკეული ექსპერტების, რომელიც ბუნებრივია არიან პირდაპირ აფილირებული ხელისუფლებასთან და სახელმწიფოსთან. ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტია, ძალიან მნიშვნელოვანი დროის თვალსაზრისით და გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკრაინელებიც ამბობენ, რომ მომავალი წელი იქნება განსაზღვრელი და გადამწყვეტი. უკრაინელების გარდა ასევე ძალიან სერიოზული საუბარი მიდის ყველა მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ არ იქნება გარღვევა მიღწეული, თუ არ იქნება საკმარისი შეარაღება და საკმარისი დახმარება, ეს იქნება ძალიან გრძელვადიანი ომი, უკვე სხვადასხვა წლებსაც და ვადებსაც ასახელებენ და ეს საკმაოდ მძიმე პროგნოზია არამხოლოდ უკრაინელებისთვის, მინდა გითხრათ, არამედ დანარჩენი თავისუფალი სამყაროსთვის.
აბსოლუტურად მიბმულია.
ამ ყველაფრის ფონზე ვინ ვის გულშემატკივრობს საქართველოში ყველას თავისი აგემოვნება და არჩევანი აქვს, პრეზიდენტობის კანდიდატი ტრამპი ამბობს, რომ გამარჯვების დღიდან, ანუ 4 ნოემბრიდან 21 იანვრამდე ის დაასრულებს ოვალურ კაბინეტში შესვლამდე ის დაასრულებს ომს. მას გახმიანებული აქვს თავისი ვერსია სწრაფად ამ ომის დასრულების, დაუძახებ პრეზიდენტ ზელენსკის და ვეტყვი, რომ დათმე ყირიმი, თორე აღარ იქნება დახმარება. დაუძახებ მერე პუტინს, ვეტყვი, რომ იმყოფინე ყირიმი და დაიშალეთ ეხლა და ნიყავით ჭკუით და ჩამოართვით ხელი ერთმანეთს. ესე წარმოუდგენია მას. საკმაოდ რთულად არის ეხლა ის იმ მიმართულებით პროცესები, რაც არის მთავარი იარაღი ტრამპის ხელში მისი აზრით. ეს არის ფინანსური და ეკონომიკური დახმარება და სამხედრო დახმარება უკრაინისადმი, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელია.
ამაზე ვიდრე გადავალთ, რეკლამა უნდა გამოვაცხადო და რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთით ვტოვებთ პალიტრის.
ეს ნიშანი რო არ დავინახე, ვიფიქრე.
არ დამჭირდა. რამდენიმე წუთით ვტოვებთ პალიტრის მსმენელს და დაგიბრუნდებით სულ მალე, ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. და რადგან ინტერნეტში ვართ ახლა, ბოდი ეს მაყურებლებს შევხედოთ. ანუ გვისმინა მსმენელმა, კალბატონმა და ანუ არ იქნება მომგებიანი ეს შეხვედრაო?
ძალიან რთული სათქმელია.
ხო, ამიტომ ხო მესმის მისი ეს გუფელის შემოხმიანებად.
ძალიან რთული სათქმელია და ამ დროს მინდა რომ მადლობა უთხრა ამ შეკითხვისთვის და მოგებას მინდა რას უძახის, ეს კიდე მეორე ამბავია. რეალურად რა ჩაითვლება ამერიკისთვის მოგებად და რა ჩაითვლება ჩინეთისთვის მოგებად, შეიძლება იდეალურ შემთხვევაში იყოს win-win, ანუ ყველა მხარე მოგებული დარჩეს, ოღონდ ამისი შანსი არის ძალიან ძალიან პატარა. რეალურად შეიძლება პოზიციონირება გაკეთდეს, რომ არის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვერ თანხმდებით და გავაგრძელებთ კომუნიკაციას, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომუნიკაცია გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ორს ზე არის ეს დამოკიდებული. ეს მოაწყობს სიძინპინსაც, იმიტომ რომ სიძინპინი პრინციპში სავსებით ლეგიტიმურად თვლის, რომ ეს არის ორ პოლუსიანი და მეორე პოლუსზე მსოფლიო წესრიგის არის ჩინეთი. რეალურად ესე არის, რუსეთი ბევრჯერ გვილაპარაკია ამაზე და მიუხედავად თავისი ბირთული არსენალისა ახლოსაც ვერ მივა როგორც პოლუსის შექმნელი ქვეყანა. ჩვეულებრივი ბენზინგასამართი სადგური ხდება ნელ-ნელა ჩინეთისთვის. მაგრამ ძალიან რთულია, აი ამ დღეების განმავლობაში სულ ადევნებ თვალყურს ჩემზე ბევრად ჩახედული და ჭკვიანი ადამიანები, სკი თავს იკავებენ პროგნოზისგან რეალურად რა შეიძლება გამოდნეს ამ შეხვედრიდან. თუმცა ერთი რამ არის, ეს ინტენსიური ვიზიტებით შემთხვევითი არ არის, ბუნებრივია. ასეთი სამიტი შეხვედრები როდესაც მზადდება, ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ კონკრეტულ შედეგზე გავიდეს ორივე მხარე. ორივეს აქვს თავისი ინტერესები, ბუნებრივია, მაგრამ გავიდეს კონკრეტულ შედეგზე, იმიტომ რომ შიძინპინი სახში უნდა დაბრუნდეს და ეს გაყიდოს როგორც ძალიან წარმატებული და ღირებული ვიზიტი და ჩასვლა. ბაიდენმა უნდა გააგრძელოს საქმიანობა როგორც თავისუფალი სამყაროს ლიდერმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, და უნდა გამოუცხადოს სამყაროს როგორც პოლიტიკურ და სამხედროს, ისე ეკონომიკურ სამყაროს. ძალიან ძალიან დიდი ყურადღება არის ეხლა რეალურად აი ამ შეხვედრის მიმართ, იმიტომ რომ ბიზნესები ყველაზე მგზნობიარეები არიან ნებისმიერი სიტყვის, ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ხათაშორის პოლიტიკოსები და სხვა სფეროს, არაეკონომიკური სფეროს წარმომადგენლები. შესაბამისად, ნახოთ როგორ განვითარდება ამ მიმართულებით.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხითაც, მათ შორის ეკონომიკების გარეშე ომი არ არსებობს.
ყველაფერი მაგითი იწყება, მაგითი მთავრდება და მაგითი გრძელდება ცხოვრება მერე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესია.
რომ გადავიდეთ, აი დაიწყე და გაგაცხადინე ამ უკრაინის დელეგაციის ვიზიტზე შტატებში და გზავნილებზე. გზავნილები რა რაც იყო, იქაც გაგრძელდა საბრძოლო მასალით დახმარებაზე ალაპარაკი, საჰაერო და თავდაცვის სისტემებზე, რომ ეს ზამთარი რთული იქნება.
ძალიან მნიშვნელოვანია ერთობლივად რომ შევხედოთ ამ ინფორმაციულ ნაკადს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველი კარგი ამბებით რომ დავიწყოთ, რუმინეთში გაიხსნა საცნელი ცენტრი და პირველი ვიდეოები გავრცელდა, როგორ დაფრინავენ უკრაინელი სამხედროები და უკრაინელი მფრინავები ამერიკულ F-16-ებს. ამან გააჩინა ოპტიმიზმის საფუძველი, რომ წლის ბოლომდეც კი შეიძლება გამოჩნდეს უკრაინის ცაში ამერიკული თვითმფრინავები უკრაინის შეიარაღებაზე. თუმცა მაინც ზამთარს ამბობენ, ზამთარი არის დეკემბრიდან იწყება და თებერვლით სრულდება. შესაბამისად ზამთრის განმავლობაში თუ გამოჩნდება საკმარისი რაოდენობით და თუ გამოჩნდება საკმარისი აღჭურვილობის და შემდგომი ესე ვთქვათ სხვა შეიარაღების თანხლებით, შესაძლებელი იქნება რეალურად მნიშვნელოვანი ნაბიჯების წინ გადადგმა და ოპერაციების განხორციელება ხმელეთზე. თუმცა ჯერ კიდევ არ ჩანს მაგალითად იგივე გერმანული შორ მანძილზე მოქმედი ტაურუსების, ანუ რაკეტების გადაწყვეტის პერსპექტივა. მიუხედავად იმისა, რომ აქვე მინდა ხაზი გაუსვა ყოჩახ გერმანიას, მომავალ წელს გაორმაგეს და ძალიან პრინციპული პოზიცია არის გერმანიის ხელისუფლების, რომ არა თუ არ შეჩერდება და არ შეწყდება, არამედ გაორმაგდება. მეორე ადგილზე არის მყარად. გახსოვთ, რომ თავიდან დიდი ბრიტანეთი იყო მეორე ადგილზე, ახლა ბევრად უსწრებს ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ყველა სხვა ქვეყანას. გერმანია ერთად აღებულ ბევრ ქვეყანას უსწრებს სამხედრო და ფინანსური დახმარების მიწოდების საკითხში. თუმცა აი ეს მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინელი სამხედროები ღიად აცხადებენ, რომ მოგვეცით შეარაღება, ისრებს არ გადმოგატანინებთ სამხედროებზე, მოგვეცით საკმარისი შეარაღება და ჩვენ დავდებთ შედეგს და განახებთ სად, რა, როგორ და როდის გათავისუფლდება. და რეალურად ასეც არის ამ ურთულესი პირობების და გარკვეულ ეტაპებზე შიმშილის, ჭურვების შიმშილის პირობებშიც კი და იმ სირთულეების გათვალისწინებით, რასაც დინარე უზარმაზარი დინარე დნეპრის ფორსირება ქვია, უკრაინელებმა მოახერხეს და პლაცდარმი დაიმაგრეს დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე ხერსონის რეგიონში და მიიწევენ წინ უკვე მძიმე ტექნიკით, მძიმედ, მაგრამ მიიწევენ წინ მაინც ამ მიმართულებით.
უკრაინას კვლავ უწევს შეხსენება, ამ ვითარებაში ვართ. სურათი უფრო კიდევ რომ გავაფართოთ, კვლავ უწევს, გავჩუნდა იმაში, მე შემიძლია, კვლავ უწევს შეხსენება დასავლელი პარტნიორებისთვის, რომ ეს დახმარება არ არის ქველმოქმედება, არამედ ეს არის ინვესტიცია, რაც დასავლეთისთვის ასევე მნიშვნელოვანია, როგორც უკრაინისთვის თავისი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. აი, გავჩერდი, მოკლედ მოვჭერდი.
არა,
რა ვითარებაში ვართ ახლა?
საკმაოდ რთულ ვითარებაში. ოპტიკა მშვენიერი იყო, ერმაკი შეხვდა სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს. ენტონი ბლინკენი აცხადებს, რომ ყველაფერი გაკეთდება ბოლომდე უკრაინის მხარდასაჭერად და დასახმარებლად, ამერიკის შეერთებული შტატები არ მიატოვებს. ეროვნული უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი ჯეიკ სალივანი,
რომელთანაც
პირდაპირი კაუნტერპარტია პრინციპში მისი ვიზავია, მასთან შეხვედრის შემდეგ ჯეიკ სალივანმა განაცხადა, რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა ვერ ვიტანამ ფანჯრის დახურვას, მაგრამ იხურება რეალურად და სულ უფრო და უფრო მწირი ხდება ჩვენი შესაძლებლობები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი აცხადებს ამას ეროვნული უშიშროების საკითხებში. 95% ჩვენი შესაძლებლობების უკრაინის დახმარების გამოყოფილია და თუ არ იქნება ახალი გადაწყვეტილება, თუ არ იქნება, ჩვენ აღარ გვექნება რეალურად რესურსი. გუშინ ღამე გარღვევა მოხდა, ანუ გარღვევა რა, არაც ასიამონო და სახარბიელო, ნამდვილად შატდაუნს, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების საქმიანობას დახურვა, შეჩერება აღარ ემუქრება, იმიტომ რომ შეთანხმდნენ, რომ დროებითი ასევე ისე ბიუჯეტი დაამტკიცეს, რომელშიც არ არის ისე უკრაინის დახმარების საკითხი. ეს საკითხი ვერ წყდება, ეს საკითხი არის გამოკიდებული ცაში და ყველა ის მცდელობა იქ ისრაელის დახმარებასთან შეზავების ერთობლივ პაკეტში გაერთიანების ჯერჯერობით არის წარუმატებელი. საუბარი არის ძალიან სერიოზულ დახმარებაზე, 61 მილიარდი დოლარის გამოყოფაზე არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან უკრაინისთვის, რაც მოიაზრებს როგორც მეტწილად სამხედრო დახმარებას და ასევე მაკროეკონომიკურ ფინანსურ დახმარებას. ძალიან რთული იქნება, მარტო ევროპა ამას ვერ აწევს. ევროპას თავისი ტროას ცხენი ყავს ორბანის სახით, თუმცა იქაც ნაპოვნია მე მგონი ფაქტიურად გზები რომ ორბანის გვერდის ავლით მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება რომ აი 50 მილიარდი ევრო რომელიც 4 წელზე უნდა გადანაწილდეს გამოყოფილი იქნას უკრაინისთვის ამ დახმარების
სახით. ეს არის სახელმწიფოს ფუნქციების
დასაფინანსება. ეს არის ფინანსური დახმარება მაკროეკონომიკური, ესე ვთქვათ, ხარდაჭერის კუთხით.
მე მინდა სვენელებსაც მივაქციოთ ყურადღება, თუ შეიძლება და მე მგონი გვაქვს დრო, ჯერ გვაქვს. რადიო პალიტრის ეთერში ვინც გვისმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში 4 შაბათობით. რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ რონდელის სოფლიო რადარს, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის სტუდიაში. ჩვენთან ერთად რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ავტორი ამ რუბრიკისა და საინტერესო ესე ვთქვათ შეფასებებს, შეჯერებას, ამბების პროცესების ისმენთ 4 შაბათობით საერთაშორისო გლობალურ ამბებს გულისხმობ. რამდენიმე შეკითხვა იყო და ეხა მინდა მოუძებნო სწორედ ის, რომელიც სწორედ შეკითხვების ფორმით, ესე იგი, როგორ ახსნის შეერთებული შტატებისგან განცხადებას, რომ უკრაინის მიმართ დახმარება ვერ ხერხდება ჯერჯერობით და თუ ასე გაგრძელდა რაელის უკრაინას ფრონტის ხაზზე, და მეორე, როგორ ახსნის ბატონი ბუკა საქართველოს და ჩინეთ შორის სტრატეგიულ ხელშეკრულებას, კარგია თუ როგორც ოპოზიცია აყალიბებს, რომ ეს ქვეყნის არჩეული გზიდან გადახვევა. მეორე ნაწილზე მოკლედ უფრო ვცადოთ ხო, რომ არ გავცდეთ ჩვენი რუბრიკის ცნებას.
კი, ნამდვილად ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ევროპულ კავშირში გაწევრიანება არის ჩვენი სტრატეგიული პრიორიტეტი და ინტერესი და ამოცანა. ჩვენ არ ვიცით რეალურად ეს შეთანხმება რას უქადის საქართველოს კონკრეტიკაში. იქნება ეს ანაკლიის პორტთან დაკავშირებული საკითხი, იქნება ეს სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებული საკითხი, იქნება ეს ჩინური ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის ფარგლებში საკმაოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ არსებული კაბალური ხშირ შემთხვევაში კრედიტების გამოყოფის საკითხი. მოკლედ ძალიან კომპლექსური საკითხია, უფრო მეტი კითხვის ნიშნებია, უფრო მეტი საფრთხილოა. ასე არ ვიტყოდი, ნამდვილად არა სწორია ასე გადახვევა ძირითადი ვექტორიდან. სხვა თემებთან მიმართებით გაცილებით უფრო სერიოზული პრეტენზიები შეიძლება იყოს ზუსტად მაგ მიმართულებით და უფრო საფუძვლიანი ვარაუდი, მაგრამ ჩინეთთან სიღრმისეული თანამშრომლობა იმ შეთანხმებას თუ გავყვებით, რეალურად საკმაოდ საფრთხილოა, იმიტომ რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის ჩინეთის კომუნისტური პარტია.
თუ გავყვებით ჩინეთში ჩავალ.
დიახ, ჩინეთში ჩავალ და დავრჩებით. და შესაბამისად, ამიტომ საკმაოდ რთული საკითხია.
აქ მე ვისარგებლებ შემთხვევით, ვიდრე მეორე შეკითხვაზე პრინციპში ლაპარაკი უკვე, ხო? მანამდე ესე მოხდა, ბოდიშს უხდი მსმენელს დროში, მაგრამ მიიღო პასუხი ამ საკითხზე. ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ დავაანონსო ინტერვიუ ამჯერად უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან, პირველი ინტერვიუ მისი საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ. დღეს დავდებთ სრულ ვერსიას, მოკლე მონაკვეთი დავდეთ გუშინ წუხელ საღამოს, როგორც ვიდეოს სახით, ასევე ტექსტურად და ჩინეთზე, რომ ზუსტად ეს ნაწილიც შედის იქ, სადაც ცხადია შეერთებული შტატები, მან თქვა გულწრფელად, როცა ვამბობთ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტს ვცნობთ, ეს ნიშნავს, რომ მართლა ვცნობთ. და ასეთი გადაწყვეტილებები სუვერენული გადაწყვეტილებებია ქვეყნისა, ვისთან რა ურთიერთობა ექნება, ვაჭრობა თუ რა ექნება. მაგრამ ერთი რამ თქვა, ახსენა ზუსტად ის დოკუმენტი, რაც ახლა შენ თქვი, ახსენა ის ნაწილი, სადაც ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ორ მხრივ აღიარების დეფიციტს ეხება და თქვა, რომ მოკლედ სიფრთხილეა საჭირო და მხოლოდ რჩევა შეგვიძლია იმისი, რომ დარწმუნებულები უნდა იყოთ რაღაცებში, იმ ქვეყნის გრძელვადიან ზრახვებში, რომელთანაც ასეთ ურთიერთობაში შედიხართო, თორემ ჩინეთთან და მათ შორის ამ დაერეფნის და ამ ყველაფრის ამ საკითხებში ჩინეთთან აქტიური ურთიერთობა აქვს ყველას, არავის აქვს ფუფუნება, რომ არ ჰქონდეს ჩინეთთან ასეთი ურთიერთობები, მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა შტატებს ბევრი სწორედ ამას დაუძლევს გადაცემის დიდი ნაწილი.
სიახლე იყოს ხათაშორის ერთი ესტონეთმა და ფინეთმა ერთობლივი წერილით მიმართეს ჩინეთს გამოძიებაში თანამშრომლობის მათ მიერ დადგენილი ფაქტებით. ბალტიის ზღვის ფსკერზე არსებული მილსადენი, რომელიც აკავშირებდა ესტონეთსა და ფინეთს, ისევე როგორც კაბელი, საკომუნიკაციო კაბელი, რომელიც შვედეთსა და ესტონეთს აკავშირებდა, დაზიანებული არის იმ მომენტში, მაღალი ალბათობით იმ მომენტში მყოფი ჩინური სატვირთო გემის მიერ, რომლის ესე ვთქვათ, პირველადი შეფასებით ეს იყო ჩაუშვეს ღუზა და დააზიანეს ეს კაბელები, თუმცა ამ მიმართულებით ითხოვენ გამოძიებას ევროპელები, ჩრდილოეთ ევროპელები. საინტერესოა, ისინი ამბობენ, რომ შედეგი უფრო სწრაფად დაიდება, მით უფრო სწრაფად დაიდება, რაც უფრო ჩართული იქნება ჩინეთის მთავრობა. დიდი მოლოდინი ალბათ მაინც არ აქვთ ამ მიმართულებით აქტიური თანამშრომლობის, მაგრამ ერთი სარტყელი, ერთი გზის ინიციატივასაც თუ დაუბრუნდებით, რეალურად არის ქვეყნები, ძალიან კონკრეტული ქვეყნები, რომლებიც როგორც აფრიკაში, ისე ლათინურ ამერიკაში, რომლებიც ძალიან სერიოზულ და აზიაში სერიოზულ პრობლემებს განიცდიან,
აღმოჩნდნენ
ძალიან კაბალურ მდგომარეობაში და მათი სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული ობიექტები ახლა უკვე რეალურად აღმოჩნდება ძალიან მალე ჩინეთის ხელში, თუ უკვე არ აღმოჩნდება.
დრო რომ დაგვრჩეს ახლო აღმოსავლეთზე სალაპარაკოდ, უბრალოდ იმ ესე რომ შევაჯამოთ, ალბათ შეიძლება, რომ მნიშვნელოვანია და აუცილებელია ურთიერთობა ჩინეთთან, მაგრამ ამას სჭირდება დიდი, ასე ვთქვათ, მომზადება, სიფხიზლე, ცოდნა, როგორც ყველაფერს, ისე გაცვანო თქოს, რომ მუშაობა,
ხო,
კომპეტენცია იმისთვის, რომ ქვეყნის ინტერესები იყოს დაცული. და ისრაელი აცხადებს, რომ ახორციელებს ზუსტ ოპერაციას ღაზაში მდებარე
სავადმყოფოს,
ალ-შიფას სავადმყოფოში, თუ ზე, თუ
ამ მომენტში ორივე
ძალიან
ხო, ამ მომენტში მიმდინარეობს, ახლა სამწუთებში უკვე მიმდინარეობს ბოლოს ოფიციალური განცხადება ჯერ ისრაელის თავდაცვის ძალების მხრიდან, მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში ეთერში შემოსვლამდე, მაგრამ ვრცელდება ცნობები, რომ უკვე თვითონ ამ ჰოსპიტალზე სრული კონტროლი დაამყარეს და ახლა მიმდინარეობს იმ, ასე ვთქვათ, მიწის ქვეშა კომუნიკაციების, გვირაბების შესწავლა, ჩხრეკა, გამოძიება სხვადასხვა დაუდასტურებელი ინფორმაციით. იქ იყო მთავარი სამავადმყოფოს ქვეშ, იყო მთავარი შტაბი ჰამასის, ასევე დაუდასტურებელი ინფორმაციით შესაძლოა იყვნენ მძევლებიც, მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ მძევლების იყოს სწორედ ამ სამავადმყოფოს ქვეშ. სამავადმყოფოში თვითონ უმძიმესი და ურთულესი, უაღრესად კრიტიკული ვითარება და მდგომარეობა იყო, მაგრამ აუცილებლად უნდა ითქვას და ეს სიმართლე ყოველთვის უნდა ითქვას. ჩვენ ნახეთ ვიდეოები ისრაელის ჯარ სამხედრო ნაწილების, სამხედროები როგორ აწვდიან საწვავს, ღამის ეს გადაღებები არის ვიდეოში, როგორ ალაგებენ ამ სამავადმყოფოსთან და ყველაფერი გააკეთეს. მათ სხვათაშორის ამ ოპერაციის შემადგენლობაშიც ახლა არიან ექიმები და არაბულად მოსაუბრე მონაწილეები ამ ოპერაციის, რომ მაქსიმალურად შეძლონ ჯერ ერთი დროული ევაკუაცია. იქ არის დაახლოებით 500-დან 700-მდე პაციენტი და
ძალიან ძიმე კადრები იყო
და დაახლოებით
8000,
ხო, დაახლოებით 8000 ადამიანი აფარებს თავს. ესენი არ არიან პაციენტები, მაგრამ იქ არის ახალშობილების განყოფილება და მათ უკვე ჟანგბადის მიწოდების პრობლემა ჰქონდათ. ურთულესი კადრები იყო მართლა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ბევრი კადრები გამოვიდა და კიდე უფრო მეტი გამოა. ეს ხალხი არის ჰამასის მძევლები, საკუთარი ესე ვთქვათ მართველების მძევლები, არაძლები. ვიდეოები იყო, როგორ ცდილობენ სამხრეთში გადაადგილებას ქალები, ბავშვები და როგორ მოერეკებიან უკან ავტომატებით ჰამასის ტერორისტები. აღარაფერს ვამბობ იმ ვიდეოებზე, რომელიც კატასტროფულია, რომელიც ვრცელდება და ვრცელდება ის იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ჩაიდინეს. მძევლებს რა შეეხება, საინტერესოა, რომ მიმდინარეობს ერთ-ერთ ცნობილ სერიალში, იყო საბჭოთა სერიალში, სეპარატული მოლაპარაკებები, ეს ტერმინი მიმდინარეობს გაზაფხულის 17 გარეობაში, ყატარში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ისრაელი ელაპარაკება ყატარს, ყატარი ელაპარაკება ჰამას. ამ ლაპარაკში და მოლაპარაკებებში ჩართულია ამერიკის შეერთებული შტატები, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი დაიძრა ახლა რეგიონისკენ, მას ექნება ყატარში, იორდანიაში, საუდის არაბეთში და ისრაელში ექნება შეხვედრები. დიდი რაოდენობა არის ამერიკელი მოქალაქეების, მათ შორის ერთი სამი წლის ბავშვია, რომლის მშობლებიც დახოცეს 7 ოქტომბერს, და ამერიკის შეერთებული შტატები ბუნებრივია ძალისხმევას არ იშურებს, რომ გამოიხსნას თავისი მოქალაქეები, და 240 მძევალზე არის საუბარი, და ახლა მიდის მოლაპარაკება, რომ დაახლოებით 70-80 მძევალი მაინც გამოიხსნან. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ და პრობლემა. ორ რამეს ითხოვს ჰამასი, ითხოვს გრძელვადიან პაუზას, ჯერ ეს ერთი, ანუ შეწყვეტას სამხედრო ოპერაციის, ერთი და მეორე დაკავებული მებრძოლების გათავისუფლებას. იქაც ათასობით არის ეს დაკავებული მებრძოლები, მათ შორის იქნებიან ისეთი მსხვილი ღლავებიც, ბუნებრივია, რომელიც განსაკუთრებით აინტერესებთ. მოკლედ, ამ ომის ფონზე, ამ ოპერაციის ფონზე ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს მოლაპარაკებები მაინც მიმდინარეობს. აქ არის ერთი ყველაზე დიდი და ყველაზე რთული საკითხი. შეიძლება კრეხელობა ახლა ამას რომ ვამბობ, იმიტომ რომ ადამიანები იხოცებიან და იღუპებიან, მაგრამ გრძელვადიან ჭრილში როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ჰამასი აღარ იქნება მართვაში.
არ ვაპირებ ღაზის ოკუპაციას, არამედ
არ ვაპირებ ღაზის ოკუპაციას, მაგრამ იგივე მისი მოკავშირეები, ყველაზე აქტიური მოკავშირეებიც კი განიხილავენ მხოლოდ და მხოლოდ ორი სახელმწიფოს შექმნის ოფციას, გადაწყვეტილების მიღების, და ისრაელს ახლა არ უნდა ამაზე საუბარი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს ოპერაცია ბოლომდე უნდა მიიყვანოს და ღაზის ტერიტორიაზე, და არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი მნიშვნელოვანი რამ, არ უნდა გამოგვჩეს რომ არ შეწყვეტილა პროვოკაციები და სარაკეტო თავდასხმები ლიბანის ტერიტორიიდან ჰეზბოლას მხრიდან. ისრაელის თავდაცვის ძალებიც, ისრაელის პოლიტიკური ხელისუფლებაც და ხელმძღვანელობაც აცხადებს, რომ ისინი მზად არიან, თუ სხვა გამოსავალი არ იქნება და თუ ეს არ შეწყდება, რეალურად განახორციელონ სამხედრო ოპერაცია ჩრდილოეთის საზღვრების განსამტკიცებლად, ანუ ლიბანის ტერიტორიაზე. თავად ლიბანის პრემიერ-მინისტრს აქვს ერთგვარი სამშვიდობო გეგმა, რომ მხარდამჭერები არ აყავს, იმიტომ რომ ეს ასევე ითხოვს გრძელვადიან პაუზას, საომარი მოქმედებების შეწყვეტას, შეჩერებას და ამ პირობებში მოლაპარაკების დაწყებას ორი სახელმწიფოს შექმნის თაობაზე. დღეს ამისი რეალობა არ არის და ბუნებრივია, ახლა ყველაზე მთავარი არის სამოქალაქო მსხვერპლის მინიმიზირება, მძევლების დროულად გათავისუფლება და ჰამასის ინფრასტრუქტურის მაქსიმალურად თუ სრულად არა მაქსიმალურად განადგურება ღაზის ტერიტორიაზე.
ისრაელი ვერ აძლევს თავის უფლებას ახლა ამ პაუზის. იმ ფონზე, როცა არავის შეუძლია რაიმეს გარანტიის მიცემა მისთვის ამ ვითარებაში. არ არსებობს, არ მუშაობს სამწუხაროდ ასე ეფექტიანად არც ერთი ესე ვთქვათ, არ ვიცი რა დაბრკვა, სისტემა, მექანიზმი და სტრუქტურა ამ სიტუაციაში. ძალიან რთული მძიმე პროცესია, ცხადია ეს, რაც ხდება და მიმდინარეობს რეგიონში. ძალიან დიდი მადლობა ბუკამ, ალექსი ბუკა პეტრაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენთან ერთად რონდელის მსოფლიო რადარით და ერთი ორი კომენტარია დიდი პატივისცემა თქვენ, მაგრამ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს, ისევ ჩინეთის ამბავი ხომ დიდი ბატონის არჩევანია და ძულება ილუზიაში ნუ ვიქნებითო, ხო რა ვიცი, ილუზიებს მე მგონი ეს ეთერები ილუზიებს ნაკლებად ეთმობა ხოლმე და მე მომწონს ასეთი კომენტარები, არ ვიცი ქალია თუ კაცი, რა მნიშვნელობა აქვს, მსმენელი გწერს, ჰეგემონი როგორც ასეთი აღარ იქნება, სამპოლუსიანი იქნება მსოფლიო, ამერიკა, ჩინეთი და რუსეთიო და შემდეგ გწერს დავიღალეთ ამდენი ბაქი ბუქით, აღიარეთ დამარცხება. ოღონდ ვიმბდანდები ან ჩვენ ვინ ვართ თქვენ თვალში, ხო არ ვიცი. ხო, დავასრულებ ეთერის დრო, ამოიწურა უბრალოდ მინდოდა რომ მიმექცია ყურადღება, რომ
არასდროს დანებდე უინსტონ ჩერჩილი ეს
ამ თუ მაინც და მაინც ნებისმიერ პოზიციას, ხო. ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით და მე შეგხვდებით ხვალ დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე ნინო სამხარაძესთან ერთად ვიქნები სტუდიაში. დროებით გამოყვევით ინტერნეტში.
I'll tell you.